Розділ 5. Простір, час і значення. Восени 2017 року, після року утримання від компульсивної статевої поведінки, у Джейкоба стався рецидив. Йому було тоді 65 років. Тригером стала подорож до Східної Європи задля зустрічі з родиною, що ускладнювалася суперечками з колишньою дружиною і дітьми від першого шлюбу. Гроші. Хто скільки отримає? Стара пісня. Через 2 тижні подорожі брат і діти Джейкоба розгнівалися через те, що він не дав їм грошей, яких вони просили. Дружина розлютилася за те, що він узагалі розглядав можливість дати їм грошей. Джейкоб боявся когось розчарувати, тому ризикував розчарувати всіх. Він написав мені з-за кордону, що з усіх сил намагається втриматися. У нього ще не сталося рецидиву, але він уже був близький до цього. Я дала Джейкобові кілька порад по телефону і сказала, щоб він прийшов до мене відразу ж після повернення додому. Джейкоб прийшов до мого кабінету через тиждень після повернення. Але було вже надто пізно. «У мене знову виник потяг завдяки телевізору в номері готелю», – сказав він мені. «Я хотів подивитися відкритий чемпіонат США з тенісу. Лежав, перемикаючи канали, почуваючись пригніченим і розмірковуючи про свою родину, про дружину і про те, як усі розлютилися на мене, а потім побачив по телевізору оголену жінку. Поки я не почав дивитися телевізор, усе було досить добре. У мене не було непереборного бажання. Найбільшою помилкою виявилося те, що коли я увімкнув телевізор і почав думати про старі звички, сили зупинити ці думки вже не було». Що ж трапилося далі? У вівторок я повернувся додому. Не пішов на роботу. Залишився вдома, щоб дивитися YouTube. Подивився відео про розпис по тілу, про те, як люди розмальовують оголені тіла одне одного. У середу я більше не міг опиратися. Пішов у крамницю і придбав деталі, щоб знову зібрати свою машину. Електричну машину для стимуляції? Так, сказав Джейкоб, уникаючи зустрічі зі мною поглядом. Проблема у тому, що варто лише почати, і можна відчувати екстаз дуже довго. Це немов бути у трансі. І це таке полегшення. Я більше ні про що не думав. І займався цим безперервно 20 годин поспіль. Це тривало протягом усієї середи, весь день і цілу ніч. У четвер уранці я викинув деталі машини у смітник і повернувся на роботу. У п'ятницю вранці знову дістав деталі, полагодив машину і застосовував її цілий день. Того ж дня ввечері зателефонував спонсорові, а в суботу пішов на збори анонімних сексоголіків. У неділю я знову дістав деталі зі смітника і скористався машиною, а в понеділок знову. Я хочу припинити це, але не можу. Що мені робити? «Складіть машину і деталі в пакунок», – сказала я Джейкобові, – «і покладіть це все до сміття. Потім винесіть сміття на звалище або в якесь інше місце, звідки ви не зможете його забрати». Він кивнув головою з розумінням. «Коли у вас виникне думка чи нестримне бажання скористатися цією машиною, станьте на коліна і помоліться. Просто помоліться. Благайте Бога допомогти вам, але робіть це, стоячи на колінах. Це важливо». Я звела воєдино буденне й метафізичне. На мій погляд, ніщо не було занадто незначним чи занадто важливим. Звісно, порадивши пацієнтові молитися, я порушила неписані правила. Лікарі не говорять про Бога, але я вірю у віру. А інтуїція підказувала мені, що це знайде відгук у Джейкоба, якого виховали католиком. До того ж, порада стати на коліна була способом додати до всього цього ритуалу дещо фізичне, що зруйнувало б компульсивне психічне прагнення, яке примушувало його застосовувати машину. А можливо, я запідозрила, що Джейкоб має глибшу потребу виявити покірність. «Після молитви встаньте і зателефонуйте спонсорові», – сказала я йому. Він знову кивнув. «І ще одне. Пробачте себе, Джейкобе. Ви непогана людина. У вас є проблеми, як і у всіх нас. Серед безлічі небезпек, що очікували гомерівського Одіссея на шляху додому після Троянської війни, найбільшою були сирени-напівжінки-напівптахи, чарівний спів яких зваблював мореплавців, і ті гинули на скелястих берегах ближніх островів. Мореплавець міг оминути сирен неушкодженим, лише не чуючи їхнього співу. Одіссей наказав своїм людям заліпити вуха воском, а себе прив'язати до щогли корабля і затягувати мотузку ще щільніше, якщо він благатиме відв'язати його або спробує вирватися на волю. Самостримування – це спосіб, що допомагає нам охоче свідомо створювати бар'єри між собою та улюбленим наркотиком, аби подолати компульсивне надспоживання. Самостримування не є насамперед питанням сили волі, хоча особиста агентивність відіграє певну роль. Навпаки, самостримування відверто визнає межі сили волі. Ключ до ефективного самостримування полягає у тому, щоб визнати втрату добровільності, яку ми переживаємо в муках непереборного потягу, а також у тому, щоб стримувати себе, коли ми ще здатні на свідомий вибір. Якщо дочекатися, коли з'явиться компульсивне бажання, тоді майже неможливо опиратися рефлексивному потягу до пошуку задоволення та або уникнення болю. Самостримування стало необхідним елементом сучасного життя, хоч би про яку мету йшлося – утримання чи помірність. Зовнішні правила та інструменти впливу, наприклад, податки на тютюнові вироби, вікові обмеження на продаж алкогольних напоїв, а також закони, що забороняють зберігання кокаїну – необхідні, однак цього ніколи не буде достатньо у світі, де існує повсюдний і практично необмежений доступ до дедалі більшого різноманіття товарів, що стимулюють вироблення дофаміну. Пацієнти протягом багатьох років розповідають мені про свої стратегії самостримування. З певного часу я почала їх навіть записувати. Зараз я спонукаю пацієнтів поміркувати про самостримування, якщо вони цього не робили раніше, запитуючи їх. Які перешкоди ви можете застосувати, щоб вам було складніше отримати легкий доступ до улюбленого наркотику? Я видозмінюю стратегії, про які дізнаюся від пацієнтів, щоб порадити їх іншим пацієнтам, як було з Джейкобом, котрому я порадила викинути свою машину у віддалений смітник, звідки він не міг би її згодом дістати. Мені й самій довелося застосовувати самостримування, щоб упоратися з проблемою компульсивного надспоживання. Самостримування можна розділити на три великі категорії – фізичні стратегії – простір, хронологічні стратегії – час і категорійні стратегії – значення. Далі ми довідаємось, що самостримування не діє безвідмовно, особливо у людей з важкою формою залежності. Крім того, воно може стати жертвою самообману, недобросовісності і хибної науки. Однак це хороший і необхідний початок. Фізичне самостримування. Одна з форм самостримування полягає у тому, щоб створити справжні фізичні перешкоди та або географічну відстань між собою та улюбленим наркотиком. Ось деякі приклади, про які розповіли мені пацієнти. Я відімкнув телевізор, відніс його в комірчину. Я сховав ігрову консоль у гаражі. Я не користуюся кредитними картками, лише готівкою. Я заздалегідь телефоную в готелі і прошу винести мені бар. Я заздалегідь телефоную в готелі і прошу винести мені бар і телевізор. Я зберігаю iPad в індивідуальному банківському сейфі в Bank of America. Мій пацієнт Оскар – огрядний чоловік років за 70. Має науковий тип мислення, низький голос і настільки схильний розмовляти монологами, що перетворив групову терапію на хаос, через що йому довелося її покинути. В Оскара була звичка вживати забагато алкоголю, працюючи в кабінеті, майструючи в гаражі та пораючись у садку. Шляхом спроб і помилок він з'ясував, що для запобігання подібній поведінці він повинен позбутися всього алкоголю в домі. Будь-який алкогольний напій, принесений у будинок, необхідно було замкнути у шафі, ключ від якої був лише у дружини. Завдяки цьому методові Оскар зміг протягом багатьох років успішно утримуватися від алкоголю. Засоби фізичного самостримування можна придбати також у місцевій аптеці. Замість того, щоб замикати наркотик у шафі, ми маємо можливість застосовувати замки на клітинному рівні. Препарат Налтрексон призначений для лікування алкогольної та опіоїдної залежності, а також використовується для подолання багатьох інших форм залежності – від азартних ігор до переїдання й шопінгу. Налтрексон блокує опіоїдні рецептори, що натомість зменшує підкріплювальний ефект різних моделей поведінки, які забезпечують винагороду при посередництві ендогенної опіоїдної системи мозку. У мене були пацієнти, котрі розповідали про повне зникнення потягу до алкоголю завдяки Налтраксонові. Для людей, які роками боролися з цією проблемою, здатність зовсім не пити алкоголь, аби вживати його в помірній кількості, як нормальні люди, стає одкровенням. Оскільки Налтраксон блокує ендогенну опіоїдну систему, виникає слушне питання про те, чи може цей препарат спричинити депресію. Достовірних даних щодо цього немає. Однак у мене бувають пацієнти, за словами яких Налтраксон послаблює задоволення. Один пацієнт сказав мені: «Налтраксон допомагає мені не пити алкоголь, але також я не отримую, як раніше, задоволення від бекону чи від гарячого душу і більше не відчуваю ейфорії бігуна». Ми знайшли спосіб вирішити проблему таким чином. Цей пацієнт почав приймати Налтраксон за півгодини до виникнення ситуації, що могла б спровокувати у нього потяг до алкоголю, наприклад, у години знижок на алкогольні напої. Таке застосування Налтраксону, відповідно до потреби, дало можливість цьому чоловікові вживати алкоголь у помірній кількості, а також насолоджуватися беконом. Улітку 2014 року ми зі студенткою Ніу-Ніу поїхали у Китай, щоб поспілкуватися з людьми, які зверталися по допомогу в лікуванні залежності від героїну в нову клініку. Ця клініка є добровільною недержавною лікарнею, розташованою у Пекіні, і спеціалізується на лікуванні залежності. Ми поговорили з 38-річним чоловіком, котрий розповів про те, що напередодні лікування у новій клініці йому зробили операцію від наркоманії. Подібна операція полягала у тому, що йому ввели налтраксоновий імплант довготривалої дії, заблокувавши вплив героїну. «У 2007 році, – сказав цей чоловік, – я вирушив в Ухань на операцію. Поїхати туди мене примусили батьки, які заплатили за операцію. Я не знаю, що саме зробили хірурги, але можу вам зізнатися, що це не спрацювало. Після операції я продовжував колоти собі героїн. Я більше нічого не відчував, однак продовжував колотися, оскільки це була моя звичка. Протягом наступних 6 місяців я коловся щодня, нічого не відчуваючи. Я не збирався кидати, адже у мене були гроші, щоб купувати героїн. Через півроку відчуття повернулося. Тож я звернувся сюди, сподіваючись, що тут для мене знайдеться якесь нове й краще рішення. Без глибокого розуміння, усвідомлення і готовності змінити поведінку, одна лише фармакотерапія навряд чи буде успішною. Десульфірам – ще один препарат, який застосовується для лікування алкогольної залежності. Десульфірам порушує метаболізм алкоголю, що призводить до накопичення ацетальдегіду, котрий зі свого боку викликає сильну реакцію почервоніння шкіри, нудоту, блювоту, підвищення тиску та загальну слабкість. Щоденне приймання десульфіраму – це ефективний засіб стримування для тих, хто намагається відмовитися від алкоголю, особливо для людей, які прокидаються вранці, твердо вирішивши не пити, але під вечір втрачають рішучість. Виявляється, сила волі не є невичерпним ресурсом людини. Вона схожа на тренування м'язів. Що більше ми її використовуємо, то більше вона виснажується. Один пацієнт зазначив: «Коли я приймаю десульфірам, протягом дня мені потрібно наважитися не пити лише раз. Я не мушу вирішувати цілий день». Деякі люди, найчастіше мешканці Східної Азії, мають генетичну мутацію, через яку реагують на алкоголь немов під дією десульфіраму, але без приймання препарату. У минулому серед таких людей був нижчий рівень алкогольної залежності. Варто зазначити, що за останні десятиліття збільшення споживання алкоголю у країнах Східної Азії призвело до підвищення рівня алкоголізму навіть у цій раніше захищеній групі. Зараз науковці виявляють, що люди з подібною мутацією, котрі вживають алкогольні напої, мають більший ризик розвитку раку під впливом алкоголю. До інших сучасних методів фізичного самостримування належать анатомічні зміни у тілі людини. Зокрема, операції з метою зменшення ваги на кшталт бандажування, рукавної резекції та шлункового шунтування. Такі операції допомагають сформувати менший шлунок та або обхідний шлях навколо частини кишківника, де всмоктуються поживні речовини. Під час бандажування на шлунок накладається фізичне кільце, яке робить його меншим без видалення частини шлунка чи тонкого кишківника. Рукавна резекція шлунка полягає у видаленні частини шлунка з метою зменшення його розміру. Під час операції зі шунтування тонку кишку пускають навколо шлунка і дванадцятипалої кишки, де всмоктуються поживні речовини. У 2014 році моя пацієнтка Емілі зробила операцію зі шлункового шунтування, що дало їй змогу схуднути зі 113 до 52 кілограмів протягом року. Жоден з методів втручання, а вона спробувала всі можливі, не допомагав їй скинути вагу. І це стосувалося не лише Емілі. Операції з метою зменшення ваги – це ефективний метод боротьби з ожирінням, особливо коли інші засоби виявляються невдалими. Проте подібні операції також мають непередбачувані наслідки. У кожного четвертого пацієнта, якому зробили операцію зі шлункового шунтування, виникає нова проблема – з алкогольною залежністю. Після операції Емілі, наприклад, також почала зловживати алкоголем. Більшість людей з ожирінням мають харчову залежність, котру не можна подолати лише за допомогою хірургічної операції. Мало хто з прооперованих отримує ще й поведінкове та психологічне втручання, необхідне для того, щоб змінити харчові звички. Саме тому чимала кількість таких людей знову починає неправильно харчуватися, розтягуючи зменшений шлунок, а це, зрештою, спричиняє медичні ускладнення, через які виникає потреба у повторній операції. Коли більше не можна зловживати їжею, багато хто переходить на інший наркотик – алкоголь. Окрім того, хірургічне втручання змінює процес засвоєння алкоголю, підвищуючи швидкість усмоктування. Відсутність шлунка нормального розміру означає, що алкоголь майже миттєво всмоктується у кров, уникаючи пресистемного метаболізму, що зазвичай відбувається у шлунку. Внаслідок цього пацієнти швидше п'яніють і довше залишаються у цьому стані під впливом меншої кількості алкоголю. Це схоже на внутрішньовенне введення алкоголю. Ми можемо і маємо віддати належне медичному втручанню, яке здатне покращити здоров'я багатьох людей. Однак той факт, що нам доводиться вдаватися до видалення зміни форми внутрішніх органів, щоб привести їх у відповідність із кількістю харчових продуктів, відображає переломний момент в історії людського споживання. У деяких випадках фізичний бар'єр наче кидає виклик людині. Розгадування загадки про те, як подолати перешкоду на шляху до наркотику, лише посилює його привабливість. Мій пацієнт Арнольд десятки років зловживав алкоголем. А після того, як у нього стався інсульт і він втратив частину функції лобової частки мозку, ця проблема ще більше загострилася. Тепер Арнольдові за 70, і кардіолог сказав, що він повинен припинити пиячити, бо помре. Ставки були дуже високі. Я призначила йому десульфірам – препарат, від якого починає нудити, якщо вживати при цьому алкоголь. Аби впевнитися, що Арнольд справді прийняв препарат, його дружина щоранку давала йому таблетки, перевіряючи, чи він їх проковтнув. Одного разу, коли дружини не було вдома, Арнольд дістався до магазину алкогольних напоїв, придбав пляшку віскі і випив її. Коли дружина повернулася додому і знайшла його п'яним, її найбільше спантеличило те, що десульфірам не спричинив у нього нудоти. Арнольд сп'янів, але йому не було зле. Через день він зізнався. Протягом попередніх трьох днів він не ковтав пігулки, а ховав їх на місці відсутнього зуба. Мабуть, ви пам'ятаєте мого пацієнта Оскара, якому вдалося утримуватися від алкоголю, прибравши його з дому або сховавши під замок. Якось дружина Оскара, збираючись поїхати з міста, замкнула пляшку дорогого вина у шафі і взяла ключі із собою. Протягом першого вечора після від'їзду дружини Оскар почав думати про пляшку вина, котра, як йому було відомо, стояла у шафі. Ця думка увірвалась в його свідомість, немов щось матеріальне. Це не викликало болю, лише дратувало. Якщо я піду і лише зазирну, щоб переконатися, що пляшка замкнена, тоді припиню думати про неї, сказав він собі. Оскар зайшов у кабінет дружини і потягнув шухляду. На його подив, вона відчинилася десь на сантиметр, і він побачив, що пляшка стоїть між теками. Щілина була недостатньо широкою, щоб дістати пляшку, але було добре видно дратівливо недосяжний корок. Оскар цілу хвилину не рухався, вдивляючись у темряву шухляди і розмірковуючи про пляшку. Одна його частина хотіла закрити шухляду, а інша не здатна була припинити розглядати пляшку. А потім у мозку Оскара ніби щось клацнуло. І він почав діяти. Щодуху побіг у гараж за скринькою з інструментами. Узявшись до роботи, Оскар намагався відімкнути замок і відчинити шухляду всіма можливими інструментами. Він працював надзвичайно зосереджено і був сповнений рішучості. Проте Оскарові нічого не вдавалося. Жоден інструмент не міг відкрити замок. Відтак рішення спало йому на думку настільки раптово, немов вузол розв'язався. Ну, звичайно, чому ж він не подумав про це раніше? Це було очевидно. Оскар сів. Тепер не потрібно було поспішати. Мета вже досягнута. Він спокійно склав усі інструменти, крім одного – плоскогубців з довгими ручками. Оскар відкоркував пляшку за допомогою плоскогубців, поклав корок і інструмент на стіл і пішов на кухню, щоб узяти єдине, що йому тепер було потрібно – довгу соломинку. У тих випадках, коли шафка Оскара зазнає невдачі, свою справу роблять нові пристрої на кшталт кухонного сейфу «Kitchen Safe». Він має розмір хлібниці, виготовлений з непроникного прозорого пластику, і в ньому можна тримати все – від печива до смартфонів та опіоїдних препаратів. Повернувши диск, можна ввімкнути таймер і замкнути сейф. Щойно таймер установлено, неможливо відімкнути замок чи пробити прозорий пластик, поки не вичерпається зазначений на таймері час. Коли людина переживає муки непереборного бажання, їй не під силу щось вирішувати. Створюючи фізичні перешкоди між собою й улюбленим наркотиком, ми натискаємо кнопку паузи між бажанням і дією. Від сейфів, що обмежують доступ до препаратів, які блокують опіоїдні рецептори, та хірургічного втручання з метою зменшення розміру шлунка, фізичне самостримування у сучасному житті існує повсюди. Це свідчить про посилення потреби у тому, щоб узяти дофамін під контроль. У моєму випадку, коли книжки можна було отримати одним клацанням мишки, я часто затримувалася у світі фантазій довше, ніж мені хотілося, чи це було для мене корисним. Я позбавилася свого Kindle, але разом з ним і легкого доступу до невичерпного потоку еротичних романів, котрі можна було завантажувати. Завдяки цьому мені стало легше вгамовувати схильність занурюватися у солодкі вигадки. Така проста справа, як необхідність піти в бібліотеку чи книжковий магазин, створила корисний бар'єр між мною і моїм улюбленим наркотиком. Хронологічне самостримування. Проблему дофаміну і часу ускладнює те, що у нас є вдосталь і того, й іншого. Механізація сільського господарства, промислового виробництва, хатньої роботи і багатьох інших видів діяльності, що у минулому вимагали багато часу й сил, скоротила кількість годин, котрі щодня витрачалися на роботу, та надала більше вільного часу. У США напередодні громадянської війни 1861-1865 років тривалість типового робочого дня робітника становила 10-12 годин. 6,5 днів на тиждень, 51 тиждень на рік, тоді як на дозвілля припадало не більше, ніж 2 години на день. Деякі робітники, найчастіше жінки-іммігрантки, працювали по 13 годин на день, 6 днів на тиждень. Інші працювали практично в умовах рабства. У 1965-2003 роках у США кількість вільного часу збільшилася до 5,1 години на тиждень, тобто 270 додаткових годин дозвілля на рік. За деякими підрахунками, до 2040 року кількість вільного часу протягом звичайного дня у США становитиме 7,2 години, а робота займатиме лише 3,8 години. В інших країнах з високим рівнем доходів ці показники є аналогічними. У Сполучених Штатах вільний час залежить від рівня освіти й соціально-економічного статусу. Проте дещо інакшим способом, ніж ви собі уявляєте. У 1965 році люди як з нижчим, так і з вищим рівнем освіти мали приблизно однакову кількість вільного часу. Зараз дорослі мешканці США без вищої освіти мають на 42% більше вільного часу, ніж дорослі зі ступенем бакалавра або вище. При цьому дозвілля максимально відрізняється саме у робочі дні. Головним чином це пояснюється тим, що серед людей без вищої освіти більше безробітних. Додатковий вільний час у поєднанні з небаченим рівнем наявного доходу навіть у бідних верств населення та повсюдним доступом до дофаміну наражає усіх нас на ризик компульсивного надспоживання. Письменник Ерік Іанеллі коротко виклав свою історію залежності так. «Багато років тому, немов у минулому житті, один друг сказав мені, усе твоє існування можна звести до циклу, що складається з трьох частин. Перше – відірватися. Друге – напартачити. Третє – усунути наслідки. Ми були знайомі не так уже й давно, місяців зо два. Проте він уже побачив достатньо моєї поєтики з провалами пам'яті, що були одними з найочевидніших проявів безкінечного виру моєї залежності, щоб отримати мій номер». Похмуро сміхаючись, він почав розвивати загальну гіпотезу. Підозрюю лише напівжартома. Стосовно того, що люди із залежністю – це знуджені або розчаровані особи, котрі люблять розв'язувати проблеми та інстинктивно створюють ситуації в стилі «Гудіні», аби виплутуватися з них, якщо раптом їхньому житті не виникає інших труднощів. Наркотик стає для них винагородою за умови успіху та втішним призом у разі невдачі. Молодь особливо уразлива до наркоманії й алкоголізму, а сучасні відеоігри – представляють собою ще одну привабливу форму дофаміну. Економіст Марк Агіар та його колеги писали, люди молодшого віку 21-30 років продемонстрували більше скорочення робочих годин за останніх півтора десятиліття порівняно із старшими чоловіками й жінками. Дані про використання часу вказують на те, що починаючи з 2004 року, молодші люди помітно змістили своє дозвілля на користь відеоігор та інших комп'ютерних розваг. Попри всі ці труднощі, ми можемо виграшно використовувати власний час, обмежуючи споживання певним проміжком доби – тижня, місяця чи року. Наприклад, можна сказати собі, що вдаватися до вживання улюбленого наркотику можна лише – у святкові дні, тільки по вихідних, ні в якому разі до четверга, ніколи до п'ятої години вечора тощо. Іноді для самостримування замість часу можна застосовувати певні етапи чи досягнення. Скажімо, можна чекати до дня народження або до кінця роботи над певним завданням, чи до отримання диплома, чи до підвищення. Коли час вийшов або коли ми перетнули встановлену нами самими фінішну лінію, наркотик стає нашою винагородою. Відстеження кількості часу, який ми витрачаємо на вживання наркотику, скажімо, хронометраж використання смартфона – це ще один спосіб визначити рівень споживання і завдяки цьому знизити його. Одна з найбільших перешкод для використання часу як стратегії самостримування полягає у тому, що вживання продуктів, які стимулюють вироблення дофаміну, позначається на здатності відкладати задоволення. Дисконтування затримки вказує на той факт, що цінність винагороди зменшується, що довше нам доводиться її чекати. Зокрема, більшість із нас хотіла б отримати $20 зараз, а не через рік. Наша схильність цінувати короткострокові винагороди більше, ніж довгострокові, може залежати від багатьох чинників, один з яких – застосування адиктивних препаратів та моделей поведінки. Фахівчиня з поведінкової економіки Анне-Ліне Бретевіль-Єнсен та її колеги дослідили дисконтування серед активних споживачів героїну та амфетаміну порівняно з колишніми наркоманами і представниками контрольної групи такої ж статі – віку, рівня освіти тощо. Дослідники запропонували учасникам уявити собі, що вони виграли у лотерею 100 тисяч норвезьких крон – приблизно 14 600 американських доларів. Далі вони запитали у піддослідних, який варіант розвитку подій вони обрали б. Отримати менше грошей, менше ніж 100 тисяч норвезьких крон, негайно чи всю суму через тиждень. Тоді 20% активних наркоманів відповіли, що хотіли б отримати гроші негайно, згодившись на меншу суму. На втрату коштів погодились лише 4% колишніх наркоманів і 2% учасників контрольної групи. Курці є більш схильними дисконтувати грошові винагороди, тобто вони цінують такі винагороди менше, якщо їм доводиться довше чекати, порівняно з учасниками контрольної групи. Що більше вони палять і що більше нікотину вживають, то більше недооцінюють майбутні винагороди. Ці висновки стосуються як гіпотетичних, так і реальних грошей. Час здатен дивним чином тікати від нас, коли ми полюємо на дофамін. Один пацієнт розповів мені, що під час вживання метамфетаміну він переконав себе в тому, що час не враховується. Йому здавалося, що згодом він може знову зшити його, і ніхто навіть не зрозуміє, що частина часу пропала. Я уявила собі, як цей пацієнт, великий, немов ціле созір'я, літає у нічному небі, зашиваючи діру у Всесвіті. Дослідник залежності Ворен Бікл та його колеги запропонували людям із залежністю від опіоїдів та здоровим учасникам контрольної групи завершити історію, що починалася з таких слів. Прокинувшись, Біл почав думати про майбутнє. Загалом він сподівався. Піддослідні із залежністю від опіоїдів говорили про майбутнє, що охоплювало в середньому 9 днів. Здорові учасники контрольної групи планували майбутнє в середньому на 4,7 року. Ця разюча різниця вказує на те, як звужуються горизонти часу, коли ми перебуваємо під впливом наркотику. Навпаки, коли я запитую пацієнтів, під впливом якого вирішального моменту вони спробували стати на шлях одужання, їхні відповіді відображають перспективне бачення часу, як було із Делайлою, коли я запитала її про відмову від вживання канабісу. Один пацієнт, котрий протягом року нюхав героїн, сказав мені: «Раптом я збагнув, що вживаю героїн цілий рік, і подумав, якщо не припиню зараз, то робитиму це все своє життя». Роздуми про весь життєвий шлях, а не лише про поточний момент, дали змогу цьому юнакові ретельніше проаналізувати свої повсякденні звички. У насиченій дофаміном екосистемі нашого часу ми налаштовані на негайне задоволення бажань. Ми хочемо щось купити, і наступного дня воно з'являється у нас на порозі. Ми хочемо щось дізнатися, і за секунду відповідь виникає у нас на екрані. Можливо, ми втрачаємо здатність самостійно розбиратися у всьому? Чи, може, відчуваємо розчарування, шукаючи відповідь або чекаючи бажаного? Нейробіолог Семюел Маклур та його колеги дослідили, які саме ділянки мозку задіяні у процесі вибору негайної або відкладеної винагороди. Вони з'ясували, що вибір негайної винагороди активував ті ділянки мозку піддослідних, котрі відповідають за обробку емоцій і винагороди. Вибір відкладеної винагороди призводив до активації префронтальної кори піддослідних – ділянки, що бере участь у процесі влаштування абстрактного мислення. Можливо, через те, що шлях винагороди стає головною рушійною силою нашого життя, всім нам загрожує атрофія префронтальної кори. Споживання продуктів, що стимулюють вироблення дофаміну, не є єдиним чинником, який впливає на дискунтування затримки. Люди з бідного соціального середовища, яким нагадують про їхню смертність, більше цінують негайну, а не відкладену винагороду порівняно з людьми, які зростали у багатому соціальному середовищі і також замислюються про власну смертність. Молоді бразильці, котрі мешкають у фавелах, міських нетрях, більше дисконтують майбутні винагороди, ніж студенти університетів того ж віку. То ще дивно, що бідність є чинником ризику виникнення залежності, особливо у світі, де існує легкий доступ до дешевого дофаміну. Коли я вперше зустрілася з Мухаммедом, він був справжньою рікою слів. Його язик ледь устигав за мозком, що кипів ідеями. «Гадаю, у мене невелика проблема із залежністю», – сказав Мухаммед. Він одразу мені сподобався. Бездоганною англійською мовою з легким близькосхідним акцентом Мухаммед розповів мені свою історію. У 2007 році він приїхав у США із Близького Сходу, щоб вивчати математику, інженерну справу. У рідній країні вживання будь-яких наркотиків могло бути суворо покаране. Прибувши до Сполучених Штатів, Мухаммед отримав достатню свободу дій, аби без побоювань використовувати наркотики для розваги. Спочатку він вживав наркотики і алкоголь лише по вихідних. Однак через рік уже щодня курив канабіс та розумів, що це негативно позначається на його оцінках і дружніх стосунках. Тоді Мухаммед сказав собі: «Не буду палити, поки не отримаю ступінь бакалавра, не вступлю до магістерської програми і не отримаю фінансування на ступінь доктора наук». Вірний своїй обіцянці, він не курив, поки не отримав ступінь магістра з машинобудування у Стенфордському університеті і не отримав фінансування на ступінь доктора наук. Знову почавши палити, Мухаммед дав обітницю робити це лише під час вихідних. Через рік докторської програми він курив щодня, а до кінця другого року встановив для себе нове правило. Цигарки на 10 мг під час роботи, 30 мг, коли не працюю, і 300 мг лише в особливих випадках, щоб відірватися по-справжньому. Мухаммед не склав кваліфікаційного іспиту для отримання ступеня доктора наук. Він спробував скласти цей іспит удруге і знову зазнав невдачі. Його ледве не виключили з програми, проте йому вдалося умовити викладачів дати йому останній шанс. Навесні 2015 року Мухаммед твердо вирішив відмовитися від куріння, поки не складе кваліфікаційного іспиту, хоч скільки б часу це тривало. Протягом наступного року він утримувався від канабісу і працював більше, ніж до цього. Його підсумкова доповідь займала 100 сторінок. «Це був один з найпозитивніших і найпродуктивніших років за все моє життя», – сказав він мені. Того року Мухаммед склав кваліфікаційний іспит. Увечері після іспиту друг приніс йому канабіс, щоб відсвяткувати. Спочатку Мухаммед відмовився, але його друг сказав: «Такий розумний хлопець, як ти, в жодному разі не може потрапити у залежність». «Лише один раз», – сказав собі Мухаммед, – «а потім ніякої марихуани до випуску». У понеділок ніякої марихуани до випуску перетворилось на ніякої марихуани у ті дні, коли у мене заняття. А далі на ніякої марихуани в ті дні, коли у мене заняття з важких предметів. Ніякої марихуани у ті дні, коли у мене іспит. Ніякої марихуани до 9 ранку. Мухаммед справді був розумним. То чому ж він не міг усвідомити, що після кожної випаленої цигарки його здатність дотримуватися встановлених ним часових обмежень слабшає? Адже коли він починав вживати канабіс, ним керував уже не розум, а терези – задоволення, біль. Навіть одна цигарка створювала стан нестримного бажання, на який було нелегко вплинути логікою. Під дією цього бажання Мухаммед більше не здатен був об'єктивно оцінювати негайну винагороду від паління порівняно з довгостроковими наслідками. Дисконтування затримки правило його світом. У випадку Мухаммеда хронологічне самостримування не діяло, а помірне вживання канабісу навряд чи взагалі було можливе. Він мусив знайти інший спосіб. І, зрештою, зробив це. Категорійне самостримування. Джейкоб знову прийшов до мене через 7 днів після рецидиву. Він утримувався цілий тиждень. Він викинув свою машину у сміття, котре мали вивезти того ж дня. Також він сховав ноутбук і планшет. Уперше за багато років Джейкоб пішов у церкву, де молився за свою родину. Не думати про себе та свої проблеми – це була зміна на краще. Крім того, я припинив засуджувати себе. Моя історія сумна, але я можу з цим щось зробити. Джейкоб зробив паузу. «Утім, я погано почуваюся», – сказав він. «Я бачуся з вами у понеділок, а до п'ятниці вже думаю про самогубство. Але я знаю, що не зроблю цього». «Це погіршення обумовлене відмовою від старих звичок», – сказала я. «Нехай ці почуття здіймаються над вами, немов хвилі. Будьте терплячим. І з часом ваше самопочуття покращиться». Протягом наступних місяців і тижнів Джейкоб зміг утримуватися, не лише обмежуючи доступ до порнографії, чатів та приладів ТЕНС, а й уникаючи будь-якої форми пристрасних бажань. Він припинив дивитися телевізор, фільми, Ютуб, жіночий волейбол, практично все, що було для нього джерелом сексуально-провокаційних образів. Джейкоб пропускав деякі новини, наприклад, статті про Стормі Деніелс, стриптизерку, яка нібито була коханкою Дональда Трампа. Вранці він одягав шорти, перш ніж голитися перед дзеркалом. Бачити себе оголеним теж було для нього тригером. «Я довго грався зі своїм тілом. Більше мені не можна цього робити», – сказав Джейкоб. «Я повинен уникати усього, що може розважати мій залежний розум». Категорійне самостримування обмежує споживання відповідного наркотику завдяки поділу дофаміну на різні категорії. Те, що ми можемо дозволити собі споживати, і те, що не можемо. Подібний підхід допомагає уникати не лише власне наркотику, а й тригерів, котрі викликають непереборне бажання його вжити. Ця стратегія особливо корисна щодо тих речей – їжа, секс, смартфон, від яких не можна відмовитися повністю, але які можна застосовувати так, щоб це не шкодило здоров'ю. Мій пацієнт Міч мав залежність від ставок на спорт. До того часу, коли йому виповнилося 40 років, він втратив на азартних іграх $1 мільйон. Членство в організації «Анонімні гравці» стало важливою частиною його одужання. Завдяки цій спільноті Міч дізнався, що мусить не лише уникати ставок на спорт. Йому не можна також дивитися спортивні передачі по телебаченню, читати спортивну сторінку в газетах, відвідувати спортивні сайти та слухати спортивні радіопередачі. Він зателефонував у всі казино свого району і попросив внести його у список небажаних відвідувачів. У накладенні заборони на самого себе є щось трагічне і зворушливе. Уникаючи інших речовин і моделей поведінки, крім улюбленого наркотику, Міч зміг скористатися категорійним самостримуванням, аби знизити ризик повернення до ставок на спорт. Приховування оголеного тіла, свого й чужого, було важливою частиною одужання Джейкоба. Прикривання тіла як спосіб звести до мінімуму ризик заборонених статевих зносин здавна був частиною багатьох культурних традицій, що зберігаються й досі. Ось що каже Коран про жіночу добропорядність. «Скажіть віруючим жінкам, щоб вони відводили погляд та ховали наготу, і нехай вони закривають шалями груди, не виставляючи на показ свою красу». Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів оприлюднила офіційні вимоги щодо скромного вбрання членів церкви, зокрема, не радячи носити короткі шорти й короткі спідниці, сорочки, що не прикривають живіт, а також одяг, що не закриває плечі або ж має глибокі вирізи спереду або ззаду. Категорійне самостримування не діє, якщо ми ненавмисно включаємо тригер у список прийнятних моделей поведінки. Такі помилки можна виправити шляхом розумового відсіювання на основі досвіду. Але що робити, коли змінюється сама категорія? Давня американська традиція дотримання різноманітних дієт, наприклад, вегетаріанської, веганської, сироїдіння, безглютенової, дієти Аткінса, дієти Зона, кетогенної, палеолітичної, грейпфрутової тощо – це лише один з багатьох прикладів категорійного самостримування. Ми дотримуємося дієт з різних причин – медичних, етичних чи релігійних. Однак, хоч би якою була причина, кінцева мета полягає у тому, аби обмежити доступ до певних категорій продуктів, що зі свого боку обмежує споживання. Проте дієта як одна з форм категорійного самостримування опиняється під загрозою, коли з часом, під впливом ринкових сил, змінюється сама категорія. Понад 15% американських родин використовують безглютенові продукти. Деякі люди дотримуються безглютенової дієти через целіакію – аутоімунне захворювання, за наявності якого споживання глютену призводить до ушкодження тонкого кишківника. Дедалі більше людей дотримуються безглютенової дієти, тому що це допомагає їм обмежити споживання висококалорійних вуглеводів, котрі мають низьку поживну цінність. То у чому ж проблема? У 2008-2010 роках на ринку США з'явилось близько 3000 нових безглютенових перекусів. Крім того, сьогодні хлібобулочні вироби є найприбутковішою категорією фасованих товарів на ринку безглютенових продуктів. У 2020 році вартість безглютенової продукції лише в США становила 10,3 мільйона доларів. Безглютенова дієта, яка в минулому ефективно обмежувала споживання висококалорійних оброблених продуктів на зразок тістечок, печива, крекерів, пластівців, макаронів та піци, вже не виконує цього завдання. Для тих, хто застосовував безглютенову дієту, аби виключити з раціону саме глютен, це може бути хорошою новиною. Однак людям, котрі використовували безглютенові продукти, щоб обмежити вживання хліба, тістечок і печива, ця категорія більше не дає можливості досягти мети. Еволюція безглютенової дієти ілюструє те, як спроби контролювати споживання відразу наражаються на протидію з боку сучасних ринкових сил – черговий приклад проблем, властивих дофаміновій економіці. Ще одна стратегія застосування категорій для того, щоб обмежити споживання – возвеличити демонізоване. З доісторичних часів люди зараховували психотропні наркотики до числа сакральних засобів, що повинні використовуватися під час релігійних церемоній, обрядів, посвячення чи як ліки. У цьому контексті призначати подібні засоби могли лише священники, шамани та інші особи, котрі отримали спеціальну підготовку або наділені певними повноваженнями. Протягом більш ніж 7000 років галюциногени, відомі також як психоделіки, чарівні гриби, аяуаска, пейот, мали обрядове застосування у різних культурах. Проте у 1960-х галюциногени набули значного поширення і стали популярними серед учасників руху контркультури як рекреаційні наркотики. Відтоді шкода, якої завдають такі засоби, збільшилася у безліч разів, унаслідок чого наркотик ЛСД заборонили у більшості країн світу. У наш час виник рух на користь повернення до застосування галюциногенів та інших психоделіків, але тільки у псевдосакральному контексті психотерапії з використанням психоделічних препаратів. Зараз психіатри та психологи, котрі мають спеціальну підготовку, призначають галюциногени та інші сильнодійні психотропні засоби, як от псилоцибін, кетамін, екстазі для лікування психічних розладів. Призначення обмеженої кількості доз – 1-3 дози – психоделіків у поєднанні з великою кількістю сеансів психотерапії протягом багатьох тижнів стало сучасним еквівалентом шаманізму. Є сподівання на те, що якщо обмежити доступ до цих наркотиків, зробивши психіатрів при цьому своєрідними вартовими, то можна буде використовувати містичні властивості відповідних хімічних речовин, їхню здатність викликати відчуття єдності, трансцендентності часу, позитивного настрою, благоговіння. Таким чином, щоб це не призводило до неправильного чи надмірного вживання або ж до вживання, що спричиняє залежність. Утім, декому не потрібен ні шаман, ні психіатр, аби надати улюбленому наркотикові сакрального значення. Під час відомого так званого Стенфордського зефірного експерименту принаймні одна дитина спромоглася зробити це самотужки. Стенфордський зефірний експеримент – це низка досліджень, проведених психологом Волтером Мішелем у кінці 1960-х у Стенфордському університеті з метою вивчення відкладеного задоволення. Дітям віком 3-6 років пропонували зробити вибір між одною невеликою винагородою, отриманою негайно, скажімо, один шматочок зефіру, і двома маленькими винагородами, наприклад, 2 шматочки зефіру, якщо дитина зможе зачекати приблизно 15 хвилин за відсутності дослідника, не з'ївши перший шматочок. Дослідники викладали зефір на тарілку, що стояла на столі в кімнаті, де не було більше нічого, щоб відвертало увагу ні іграшок, ні інших дітей. Мета дослідження полягала у тому, щоб визначити, коли у дітей розвивається здатність відкладати задоволення. Подальші дослідження були присвячені вивченню того, чого досягли в реальному житті діти, здатні відкладати задоволення. Дослідники з'ясували, що приблизно зі 100 дітей третина протрималася достатньо довго, щоб отримати другий шматочок зефіру. Вік був головним визначальним чинником. Що старшою була дитина, то більше вона була здатна відкладати задоволення. Під час подальших досліджень було встановлено, що діти, які змогли дочекатися другого шматочка зефіру, зазвичай отримували кращі результати відбіркових тестів, здобували вищий рівень освіти і загалом ставали більш когнітивно і соціально пристосованими дорослими людьми. Одна деталь цього експерименту не є загальновідомою. Що ж саме робили діти протягом тих 15 хвилин, коли щосили намагалися не з'їсти перший шматочок зефіру? Спостереження дослідників свідчить про те, що деякі діти продемонстрували приклади справжнього самостримування. Вони затуляли очі руками або розверталися так, щоб не бачити солодощі. Інші починали штовхати стіл, смикати себе за коси або погладжувати зефір, ніби це була маленька м'яка іграшка. Заплющити очі і відвернутися нагадує фізичне самостримування. Смикання себе за волосся – використання фізичного болю для відволікання уваги. Згодом я детально зупинюся на цьому. Але як щодо погладжування зефіру? Замість того, щоб відвернутися від об'єкта своїх бажань, дитина робила його своїм улюбленцем, тобто чимось надто цінним, щоб його з'їсти чи принаймні з'їсти імпульсивно. Моя пацієнтка Жасмін звернулася до мене по допомогу у боротьбі зі зловживанням алкоголем. До 10 банок пива щодня. У межах лікування я порадила їй прибрати весь алкоголь з дому, застосувавши стратегію самостримування. Вона переважно дослухалася до моєї поради, окрім одного єдиного. Позбулася всього алкоголю за винятком однієї банки пива, котру залишила у холодильнику. Жасмін назвала цю банку пива своїм тотемом, вважаючи її символом власного рішення не пити, уособленням її сили волі і здатності керувати собою. Вона сказала собі, що їй потрібно зосередитися лише на тому, щоб не пити саме це пиво, а не на складному завданні утримуватися від будь-якого пива з величезного асортименту, наявного у цілому світі. Цей метакогнітивний трюк, перетворення джерела спокуси у символ самовладання, допоміг Жасмін відмовитися від алкоголю. Через півроку після другої спроби одужання я зустрілася з Джейкобом у приймальні. Минуло декілька місяців відтоді, як я познайомилася з ним. Поглянувши на Джейкоба, я відразу ж помітила, що у нього все гаразд. Це було помітно по тому, як йому пасував одяг, як цей одяг сидів на ньому. Однак справа була не лише в одязі. Джейкобова шкіра також мала гарний вигляд. Так буває, коли людина відчуває зв'язок із собою і зі світом. Навряд чи ви знайдете щось подібне у підручнику з психіатрії. Я просто помітила це за десятки років роботи з пацієнтами. Коли людям стає краще, все сплітається воєдино і набуває правильності. Того дня Джейкобові була властива така правильність. «Дружина повернулася у моє життя», – сказав він якось, коли ми залишилися в кабінеті. «Ми досі живемо окремо, однак я їжджу у Сіетл, щоб побачитися з нею, і ми проводимо разом два чудових дні. Ми збираємося відсвяткувати спільно Різдво. Рада за вас, Джейкобе». «Я звільнився від своєї одержимості. Більше ніщо не примушує мене поводитися певним чином. Я знову можу вільно вирішувати, що буду робити. Після рецидиву пройшло майже 6 місяців. Якщо я просто продовжу робити те, що роблю зараз, гадаю, у мене буде все добре. Краще, ніж добре». Джейкоб подивився на мене і усміхнувся. Я усміхнулася у відповідь. Надзвичайно великі зусилля, яких Джейкоб доклав задля уникнення всього, що здатне було пробудити у ньому статевий потяг, здаються справжнім середньовіччям з огляду на нашу сучасну чуттєвість, чимось таким, що лише на крок віддалене від волосяниці. Попри це, він не тільки не зазнавав ніяких обмежень, дотримуючись нового способу життя, а й відчував себе вільним. Вирвавшись з лабетів компульсивного наспоживання, він знову здобув здатність радісно, допитливо і невимушено взаємодіяти з іншими людьми і зі світом. Джейкоб відчув власну гідність. Іммануїл Кант писав у трактаті «Метафізика моралі»: «Коли ми усвідомлюємо, що здатні на внутрішній закон, природна людина відчуває себе зобов'язаною шанувати моральну людину у власній особистості. Самостримування – це шлях до свободи».